17 sati. 363 nova slučaja koronavirusa i 5 preminulih, drugi najgori dan od početka epidemije. Todorić oslobođen za Mali Agrokor.
Tužilaštvo poslalo u sud jednu monstruoznu lažnu optužbu.
Grlić Radman za Media Servis. Milanovićeva izjava o uvaljivanju F-16 malo je zabrinula Amerikance.
Vijesti plus Media Servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. U Hrvatskoj su danas zabilježena 363 nova slučaja zaraze koronavirusom. Preminulo je 5 osoba, aktivno je 1830 slučajeva, a među njima su 344 pacijenta na bolničkom liječenju, dok je na respiratoru 26 ljudi.
Drugi najgori dan od početka epidemije komentirao je ministar zdravstva Vili Beroš. Kaže, porast broja oboljelih je očekivan s dolaskom hladnih dana. Biće nužno odgovoriti novim mjerama.
Ako pogledate Europu, konkretno Francusku, svi pooštravaju mjere i sukladno epidemiološkoj situaciji možda ćemo morati i mi. Međutim, to nije ništa novo, ništa spektakularno. I ako ponovimo dvije ili tri osnovne ideje, a to je održavanje razmaka, ako nosimo maske, ako dezinficiramo ruke, to je najefikasniji način borbe protiv ovog virusa.
Podsjetimo, u Španjolskoj je uvedena zabrana napuštanja gradova u kojima je ustanovljen koronavirus kod 500 stanovnika na 100.000 stanovnika. U Liverpoolu je zabranjen bliski kontakt na zatvorenom prostoru među onima koji nisu bliska obitelj. Francuska je zabranila rad barova, a restorani će morati uvoditi nove mjere kako bi ostali otvoreni. Izvanredno stanje proglašeno je u Češkoj, a irski stručnjaci predložili su uvođenje četverotjedne karantene, što su vladajući odbili. Najnoviji primjer borbe protiv koronavirusa je Brisel, koji je zabranio rad kafića i restorana na mjesec dana. O novim mjerama se, kaže Beroš, stalno razgovara. Primjerice, jučer je održan sastanak s ugostiteljima, a razgovara se i s predstavnicima drugih grana gospodarstva.
Pokušavamo naći modalitet kako održati gospodarske aktivnosti, kako omogućiti da ti ljudi rade, ali naravno u okvirima novog normalnog pod određenim epidemiološkim okvirom koji će onemogućiti širenje zaraze, a istovremeno njima omogućiti da rade.
Najviše novih slučajeva danas ima grad Zagreb, 91. Brojka je upozoravajuća, istaknuto je na redovnoj konferenciji za novinare Gradskog stožera civilne zaštite. Nema novih slučajeva u domovima za starije, ali je pozitivan učenik jedne osnovne škole, pa je 18 učenika stavljeno u samoizolaciju, rekla je Cecilija Rotim, pomoćnica ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Inače, u Zagrebu su aktivna 503 slučaja, a više od 2000 osoba nalazi se u samoizolaciji, pa iz stožera pozivaju na pridržavanje propisanih mjera.
A koje se odnose na redovito pranje ruku i dezinfekciju ruku, držanje pravilno zaštitne maske, znači preko nosa i ispod brade, i isto tako na držanje socijalne distance u razmaku od 2 metra. Također apeliram na osobe koje su pozitivne, odnosno dobiju dijagnozu da su pozitivne na SARS-CoV-2, da našim epidemiolozima govore svoje kontakte, iskreni da budu, ne da mi nakon 2-3 dana moramo povezivati slučajeve.
Splitsko-dalmatinska županija bilježi 61 novo zaraženog, Osječko-baranjska 35, a Sisačko-moslovačka 33. Između ostalih zaražen je gradonačelnik Popovače Josip Mišković. Zatvoren je jedan dječji vrtić, a dvije osnovne škole prešle su na online nastavu. Zbog toga je županijski stožer predložio nacionalnom uvođenje novih mjera, rekao je za Media Servis ravnatelj tamošnjeg Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Inoslav Brkić.
Ono što propisujemo da se sva gradska, općinska vijeća i županijska skupština drže online, predložit ćemo nastavu po online principu za iduća 2 tjedna. Što se tiče svadbe, maksimalno 30 uključivši mladence, sprovodi 30 uključivši najbližu rodbinu, bez direktnog izražavanja sućuti, bez karmina, onda sportska natjecanja bez gledatelja.
Za Media Servis, Domagoj Vušak.
Media Servis, Vijesti plus.
Bivši vlasnik Agrokora Ivica Todorić i suoptuženici nepravomoćno su oslobođeni optužbi za zloporabu na štetu koncerna, odnosno za izvlačenje 1,25 milijuna eura iz Agrokora.
Prvo optuženi Ivica Todorić, drugo optuženi Ante Huljev, treća optužena Piruška Canjuga i četvrta optužena Nicole de Rossi oslobađaju se optužbe.
Objavila je presudu sudskog vijeća predsjedavajuća sutkinja Maja Štampar Stipić. Objasnila je da tužiteljstvo nije dokazalo da su Ivica Todorić, nekadašnji Agrokorovi menadžeri Ante Huljev i Piruška Canjuga, te četvrto optužena Nicole de Rossi, počinili ono za što ih se u optužnici tereti, a to je da su omogućili plaćanje 1,25 milijuna eura u korist švicarske tvrtke za savjetodavne usluge, znajući da one nisu i neće biti obavljene u korist koncerna. Da ih se proglasi krivima, svaki navod iz optužnice mora biti dokazan, rekla je Štampar Stipić.
No, u ovom postupku činjenični navodi iz optužnice u odnosu na prvo do četvrto optuženika nisu dokazani. Nakon ovako provedenog dokaznog postupka, jedina ispravna i na zakonu utemeljena odluka je oslobađajuća presuda u odnosu na sve optuženike.
Optužile su nas osobe koje su otele privatne imovine Agrokora da bi sakrile svoj kriminal, rekao je Todorić nakon presude.
Danas mogu slobodno kazati da je tužilaštvo poslalo u sud jednu monstruoznu lažnu optužbu koju je u stvari izradila Borg grupa, Ante Ramljak, naravno pod pokroviteljstvom njihovog upravitelja Plenkovića.
Todorić se tijekom postupka nije branio, a rekao je da se neće braniti niti u glavnom slučaju za aferu Agrokor. Odvjetnik Piruške Canjuge Anto Nobilo, kao i odvjetnici ostalih optuženika, zadovoljan je presudom te poručuje da ovakvi slučajevi ruše dignitet DORH-a koji se treba poboljšati.
Ova presuda je jedino moguća presuda. Naime, ova presuda ima važnu poruku prema državnom odvjetništvu, a to je: ne možete podizati optužnice bez iti jednog jedinog dokaza. Ovo je po meni fijasko.
Nije fijasko, tvrdi pak zamjenica zagrebačkog županijskog državnog odvjetnika Karolina Dragičević.
Smatram da je ovo zaista pogrešna odluka i pogrešna ocjena dokaza, i to je dovelo onda do pogrešnog zaključka o odlučnim činjenicama u ovom predmetu. I svakako ćemo podnijeti žalbu jer za to imamo osnove i više razloga.
Media servis Vijesti plus.
Nakon što se oporba ujedinila i predstavila prijedlog odluke o osnivanju saborskog istražnog povjerenstva, HDZ neće dati zeleno svjetlo inicijativi, no oporba ne odustaje, tvrdi da imaju i plan B.
Mi se kao vladajući ne želimo petljati u rad sudova, policije, DORH-a, USKOK-a i PNUSKOK-a, poručio je predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić i objasnio da su bili otvoreni za osnivanje saborskog istražnog povjerenstva, no da prijedlog oporbe istom daje preširoke ovlasti.
Koliko ja imam informacije, mi ćemo vrlo vjerojatno odbiti ovu odluku o osnivanju istražnog povjerenstva. Ne zato što ne bi htjeli, da pače, vi znate da je Hrvatska demokratska zajednica i vlada, i to je već nekoliko puta rekao predsjednik vlade, mi smo stjegonoše borbe protiv korupcije.
Nacrt je neozbiljan, smatra ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.
Odnosno njihov prijedlog da istražno povjerenstvo se bavi određenim stvarima za koje već postoje, za koje su nadležni niz saborskih odbora, ali drugih tijela.
Na vjerojatno nevladajućih nižu se reakcije iz oporbe. Čelnik platforme Možemo Tomislav Tomašević poručio je da je jasno da se u HDZ-u boje. Očekuje pritisak javnosti oko ove situacije.
Jer ne znam kako drugačije inače protumačiti ovaj obrat, gdje su stalno govorili da su oni isto tako načelno za povjerenstvo, a onda odjednom napadaju oporbu da je pometena na izborima i da povjerenstvo ne dolazi u obzir. Igraju igrice s nama, prvo su rekli da ne smije biti o konkretnom slučaju jer su istrage i pravosudni postupci zapravo na neki način u tijeku, s druge strane sada im je prenačelno.
Očito je da su vladajući u strahu i da nešto kriju. Sličnog je mišljenja i MOST-ov zastupnik Nikola Grmoja, koji dodaje: s inicijativom nastavljamo.
Ova cijela rasprava, koja je prvenstveno politička, svodi se samo na jedno pitanje. Želimo li obračun s korupcijom ili još plastičnije, što krije neznajući Andrej?
Još uvijek aktualni predsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk poručio je da HDZ neće uspjeti ušutkati oporbu.
Ali ako ne bude na istražnom povjerenstvu, ima dovoljno mehanizama na plenarnoj sjednici, na odborima i tako dalje, ali bolje je na istražnom povjerenstvu.
Postoji li zaista plan B? Dalija Orešković iz Stranke s imenom i prezimenom odgovara: postoji nekoliko planova.
Plan je taj da se otvoreno, argumentirano govori o svim problemima na konkretnim primjerima, to da se u zakonodavnu proceduru upute dobri prijedlozi koji neće biti prijedlozi samo jednog kluba, i time svaki put dovesti HDZ na neki način do zida, da se konačno raskrinkaju njihove prave namjere i taj njihov partitokratski, partijski način upravljanja državom, u kojem se sve zapravo svodi na podjelu plijena i interesa.
Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Intervju Medija Servisa.
Što smo dobili? Jesmo li se na išta obvezali tijekom boravka šefa američke diplomacije u Hrvatskoj? Kada možemo očekivati ukidanje viza? I je li nam uspio uvaliti F-16? Pitali smo u intervju tjedna Medija Servisa ministra vanjskih i europskih poslova Gordana Grlića Radmana. S ministrom je razgovarala Andreja Barać.
Dolaskom Mikea Pompea u Dubrovnik ministar je više puta istaknuo da imamo odlične odnose sa SAD-om. Rekao je da predstoji evaluacija Ministarstva domovinske sigurnosti i da bi u roku od nekoliko mjeseci Hrvati mogli putovati u SAD bez viza. A što se tiče ukidanja dvostrukog oporezivanja, istaknuo je ministar da je to signal investitorima. Jedna od tema bila je i nabavka borbenih zrakoplova. Je li nam Pompeo, kako je predsjednik Zoran Milanović rekao, došao uvaliti F-16 i je li u tome uspio?
Predsjednik je zapravo kazao, najprije je pohvalio američke zrakoplove, a kasnije je kazao tu jednu rečenicu koja je malo istina i zabrinula u tim razgovorima Amerikance. Međutim, tu je hrvatska vlada apsolutno konzistentna i predana je važnosti učvršćivanja veza sa našim strateškim partnerom SAD-om. Predsjednik je rekao to što je rekao, ali to nije u svakom slučaju politika hrvatske vlade, ali stvarno državni tajnik Pompeo nije došao zbog toga.
Ipak Pompeo nam je uputio uvijenu kritiku zbog suradnje s Kinom, pa i rekao da su nam Kinezi koji rade na Pelješkom mostu došli samo uzeti novac.
Mi zapravo dijelimo i razumijemo tu jednu zabrinutost Amerike kao jednog globalnog igrača. Sigurno da je Hrvatska je odana multilateralizmu, sigurno da Hrvatska poštuje vlastite svoje partnere, tradicionalne partnere.
Ministar je optimističan oko epidemije koronavirusa. Vjeruje da neće doći do novog lockdowna i pohvaljuje rad nacionalnog stožera. Koronavirus nas asocira i na rad kafića i klubova. Klub nas asocira na onaj Dragana Kovačevića, što nas dovodi do pitanja trebaju li tri ministra Butković, Ćorić i Aladrović, koji su odlazili u Slovensku 9, odstupiti.
Pa nema razloga, to su odgovorni ljudi. Ja znam te ministre koji su stvarno vjerodostojni, korektni, to su moralne osobe i mislim da njihov odlazak tamo ne kompromitira njih ni u kom smislu.
Osvrnuo se i na Matu Čička, koji je u Saboru zamijenio HDZ-ovca Dražena Barišića, također osumnjičenog u aferi JANAF u dijelu oko pogodovanja Kreši Peteku. Prema medijskim objavama postoji dokument koji dokazuje da je i sam načelnik Rugvice Peteku dodijelio posao prije nego što je natječaj raspisan.
Pa to su određeni medijski napisi, ali ja ne vjerujem da tu postoji nešto što, znači to su samo određene špekulacije.
Znači vi mislite da Čičak nije bio upleten u ništa, to da su to samo mediji?
Ja ne mogu o tome sada govoriti jer nemam nikakvih dodatnih posebnih informacija, ali vjerujem da nije.
Otkako je Milanović stigao na Pantovčak, a poglavito otkad je otkrivena afera JANAF, česta su prepucavanja između predsjednika i premijera. Nestaje ta priča samo u granicama Hrvatske. Pa kakvu sliku time šalju prema van?
Uz svo poštovanje predstavnika demokratske države, ali čini se da zapravo Hrvatsku prema van ipak predstavlja, znači, izvršna vlast, hrvatska vlada sa svojim postignućima.
Za Medija Servis, Andreja Barać.
Kako stvari stoje, SDP će opet u budućnosti baviti se svojim unutarnjim problemima, svađama i previranjima. Kadrovske promjene uzburkale su i onako nemirne duhove na Iblerovom trgu.
Novi predsjednik SDP-a susreo se s prvom preprekom u svom mandatu. Peđa Grbin dao je prijedlog o kadrovskoj preraspodjeli u Saboru, što je predsjedništvo prihvatilo, no klub zastupnika odbio. Ipak nakon izvanredne sjednice predsjedništva odlučeno je da će se najavljene izmjene provesti. Sve to opravdavaju statutom stranke kojeg smatraju jačim od poslovnika kluba zastupnika. Neke od izmjena su da će umjesto Rajka Ostojića potpredsjednica Sabora biti Sabina Glasovac. Grbin je pronašao i krivce za ovakvu situaciju.
Smatram izuzetno nekorektnim od pojedinih kolega, konkretno od kolege Davora Bernardića, koji nakon što 2 mjeseca nije radio ama baš ništa u Hrvatskom saboru, a istovremeno je primao plaću, da danas dođe na ovu sjednicu i ospori odluku koju je donijelo članstvo. No to je njegovo pravo, to pravo je konzumirao.
Ipak odlučeno je da će se najavljene izmjene provesti. Do jučerašnji šef kluba zastupnika Arsen Bauk.
Obavijestio sam predsjednika i tajnika Hrvatskog sabora o promjenama u klubu zastupnika SDP-a i osim obavijesti koju sam ja potpisao, priložio i odluku predsjedništva sinoć.
Bauk je pojasnio kakvim je kadrovskim izmjenama riječ.
Da Peđa Grbin bude predsjednik kluba zastupnika, a da kolegica Mirela Ahmetović, Siniša Hajdaš-Dončić, Sabina Glasovac i ja budemo potpredsjednici kluba zastupnika.
Situaciju u SDP-u komentirao je i oporbeni kolega iz Mosta Nikola Grmoja.
Oni
trebaju to sami riješiti, nekako uspostaviti ravnotežu između tih sila unutar SDP-a, pa evo nek rješavaju ili nek se podijeli, ne znam, evo.
I premijer Andrej Plenković komentirao je situaciju u SDP-u. Bila mu je to ugodna promjena.
To je sad već kontinuitet. Prije 4 godine, kad je gospodin prethodni predsjednik davao ostavku, imali su isti scenarij. Sad je ovaj promijenjen, pa imaju opet isti scenarij. Ništa, ja im želim sve dobro, kao što sam u čestitci kazao.
Mi imamo problema, ali svoje probleme rješavamo, a ne trpamo ih pod tepih. Bolji je kontinuitet problema koji se rješavaju nego kontinuitet nerješavanja korupcije. Plenkoviću je na Facebooku odgovorio Peđa Grbin, pred kojim je velik posao i burna vremena. Za Media Servis, Damon Balenović.
Media Servis, vijesti plus.
Prije točno 29 godina zrakoplovi JNA raketirali su Banske dvore, a dan nakon donesena je odluka o prekidu svih državnopravnih veza s Jugoslavijom.
Na današnji dan prije 29 godina istekao je moratorij na hrvatsku odluku o samostalnosti. Istog dana velikosrpski agresori bombardirali su povijesnu jezgru Zagreba i Banske dvore, u kojima je bilo smješteno tadašnje državno vodstvo na čelu s predsjednikom Franjom Tuđmanom. Predsjednik je napad ocijenio zločinom protiv kulture i napadom na simbol hrvatske vlasti.
Ali su time barbari postigli suprotno što su htjeli. Postigli su još veće jedinstvo hrvatskog naroda.
U trenutku raketiranja u zgradi vlade bili su i savezni premijer Ante Marković i predsjednik predsjedništva SFRJ Stipe Mesić.
Mi smo mislili da gori zgrada, međutim to je bila samo prašina, nije bio dim i mi smo se držali svi za ruke zajedno sa službenicima iz Banskih dvora i s policijom. Spustili smo se van. Tamo su već čekali auti, otišli smo u jedno sklonište pokraj restorana Dubravkin put.
Budući da su bili stvoreni uvjeti, dan nakon Hrvatski sabor je donio jednoglasnu odluku da Republika Hrvatska ne priznaje valjanima niti jedan pravni akt bilo kojeg tijela koje nastupa u ime bivše federacije SFRJ. Povijesnu odluku obznanio je tadašnji potpredsjednik sabora Vladimir Šeks.
Republika Hrvatska od dana 8. listopada 1991. godine raskida državno-pravne sveze na temelju kojih je zajedno sa ostalim republikama i pokrajinama tvorila dosadašnju SFRJ.
Iako se 8. listopada obilježavao kao dan neovisnosti od 2001. godine, prema prošlogodišnjoj odluci vlade ove godine ćemo sutrašnji dan obilježiti kao dan Hrvatskog sabora. Nije više blagdan, nego spomendan. Za medije Media Servis, Andrea Barać.
Media Servis, vijesti plus.
Ovrhe ponovno kreću na naplatu 18. listopada. Globus u novom broju istražuje hoće li aktivacijom ovrha početi uvođenje reda između vjerovnika i dužnika ili nam prijeti još veći nered i novi val blokiranih.
Za ovrhu je spremno 174 tisuće predmeta, a prema podacima iz FINE ovršit će se 101 tisuća osoba, piše Globus. Autor teksta Ovršna oluja Boris Orešić za Medije Servis naglašava da će broj blokiranih nakon ponovne aktivacije ovrha biti podjednak razdoblju prije lockdowna.
Postoji još 170 tisuća, dakle gotovo jednako toliko ovršnih prijedloga koji stoje u ladicama javnih bilježnika. Dobar dio, odnosno 85% tih predmeta će biti i pravomoćno. Dolazimo do brojke od još 145 tisuća ovrha, kad se tome pribroje one 174 tisuće, dolazimo do brojke od 319 tisuća novih ovrha.
Ukupni dug svih ovršenih iznosi 16 milijardi kuna. Najveći broj dužnika pod ovrhama svojim vjerovnicima duguje manje od 10 tisuća kuna. Njih je 109 tisuća, odnosno 46% svih blokiranih građana, a duguju 396 milijuna kuna, napominje Orešić iz Globusa.
Ti mali dužnici do 10 tisuća kuna najčešće su ovršeni jer nisu platili račune HRT-u za TV pristojbu ili telekomima. Dakle, gotovo polovica ovršenih građana, tako tvrde u FINA-i, imaju dug prema teleoperaterima.
Postoje i veliki dužnici koji duguju više od milijun kuna po osobi. Takvih građana je ukupno 1475, a duguju 6,7 milijardi kuna. Ipak među njima ima pojedinaca s dugom od 30 milijuna kuna, nastavlja Orešić.
Duguju novac bankama jer su kao direktori u vlastitim trgovačkim društvima svojom imovinom jamčili da će moći vraćati kredite. No, u pravilu im je posao propao, a dug ostao. Takvima se u FINI savjetuje da se odluče za mehanizam koji se zove stečaj potrošača, koji im omogućava da u 5 godina namire svoje obaveze prema vjerovnicima u onolikoj mjeri koliko mogu.
Nakon naplate potraživanja broj blokiranih se neće ipak smanjiti, ističe kolumnist Globusa i ponavlja da će taj broj ostati jednak.
Jer će zbog aktivacije tih novih ovrha određen broj blokiranih se odblokirati, dok će podjednak broj biti novo blokiranih. Dakle, taj će broj ostati na razini koji je bio 31. ožujka ove godine.
Nakon razgovora s brojnim ekonomskim stručnjacima, ovotjedni broj Globusa zaključuje da ovrhe nemaju za cilj dovesti građane na rub egzistencije, već ih naučiti na odgovorno ponašanje.
Da je cilj ovrha stvaranje kulture plaćanja i odgovornog ponašanja, jer ipak većina hrvatskih građana, pa čak i oni koji imaju minimalne prihode, svoje obveze podmiruje na vrijeme. Znači, cilj ovrha je stvaranje discipline, a ne dovođenje ljudi na prosjački štap ili na rub siromaštva.
Sport.
Hrvatsku nogometnu reprezentaciju večeras od 20:45 u St. Galenu očekuje prijateljska utakmica sa Švicarskom. Priliku će dobiti igrači koji su do sad manje igrali.
Nekako tako smo zamislili da damo šansu igračima koji do sada nisu imali puno minuta u nogometnoj reprezentaciji, koji se nameću u svojim klubima i zaslužili su šansu da igraju, ali ne mislim da je utakmica nevažna, jako je važna i trebamo dati sve od sebe da odigramo dobro i da se dobro pripremimo za ono što nas čeka. U svakom slučaju težak protivnik, respektiramo ga, njegovu snagu, dakle mi ćemo dati sve od sebe da napravimo dobar rezultat.
Izjavio je izbornik Zlatko Dalić, a Milan Badelj s respektom je govorio o protivniku.
Nazad, ja ne znam, 15-20 godina, to je reprezentacija koja je uvijek čvrsta i koja je kompaktna, koja je organizirana i protiv koje je generalno teško igrati. Ekipa koja u zadnje 2-3 godine prolazi kroz tu neku polufazu mijenjanja ekipe, nešto slično što se događa i nama, i zadržali su kostur. Po meni je jedna jako neugodna europska reprezentacija protiv koje moramo naravno ući maksimalno i protiv koje očekujem tešku utakmicu.
Biće to dobra uvertira za oglede u Ligi nacija na Maksimiru sa Švedskom u nedjelju i Francuskom u srijedu, za koje je počela prodaja ulaznice i to isključivo putem interneta za tribine Zapad i Sjever s rasponom cijena od 60 do 259 kuna. Istok i jug zbog potresa i dalje su izvan upotrebe. Hajduk i Osijek izborili su osminu finala Hrvatskog nogometnog kupa. Splićani su u Županji uz dosta muke svladali treće ligaše Graničara s 2-1, a oba pogotka zabio je Mio Caktaš. Nažalost, prije susreta bilo je ružnih scena, gostujući navijači sukobili su se s policijom. Osjećani su pak s lakoćom preskočili Crikvenicu, također treće ligaše upisavši pobjedu od 5-1. Nikola Mektić u paru s Veslijem Kolhofom izborio je polufinale parova na Roland Garrosu. Hrvatsko-nizozemska kombinacija u četvrtfinalu pobjedila Amerikance Monroa i Paula sa 6-4 i 6-4. Za finale igraće protiv njemačkog para Kravitz-Mies. U drugom polufinalu naš Mate Pavić i Brazilac Bruno Suarez snage će odmeriti protiv kolumbijskog para Kabala i Farah. Zaklada Marin Čilić treći put dodijelit će stipendije za nadarene mlade glazbenike, sportaše i znanstvenike. Financijska pomoć predviđena je za 10 vrhunskih glazbenika, 10 iznimnih sportaša te jedna škola koja u svojim klupama krije buduće velike znanstvenike. Prijave je potrebno poslati na e-mail adresu info@marincilicfoundation.com najkasnije do 8. studenog u 18 sati.
Do sad smo donirali oko 450.000 kuna, ove godine ide još 250, tako da dosta veliki iznos za našu mladu zakladu i presretni smo baš zbog toga.
Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, 363 nova slučaja koronavirusa i 5 preminulih, drugi najgori dan od početka epidemije.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.